SBS Radio.
Kasama ko ngayon, fresh na fresh mula sa Estados Unidos, sa Amerika, si Brian Lawrence. Magandang araw.
Hello, magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa iyo. Thank you so much for having me at your show. Yes.
Maayong buntag sa imo.
Maayong buntag sa inyong tanan, sa mga Bisaya dyan, mga kababayan ko sa Cebu, from Cebu, at sa mga kababayan ko sa ano, sa Samar, maupay nga hapon, maupay nga ulo, payo nga tanan. Kung sa Cebuano, maayong hapon sa inyong tanan. In Tagalog, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Brian Lawrence, ang inyong abang lingkod.
Yeah. Brian, pumunta ka dito, kung hindi ako nagkakamali, early 2000?
I arrived sa Australia, napunta ko rito ng 2008 para explore yung aking options if I can find my life in Australia. It's funny because nung nasa Philippines ako, I was a full-time dance instructor, dance teacher. Parang napagod ako. Parang wala nang nangyayari. Sabi ko, napapagod ako. And then, nagkaroon ako ng accident. Na-accidente ako. And then, hindi ko na madiretso yung arm ko. Yung unang-unang ano ko, intention ko is, okay, siguro sabi ko, hindi na ako makakasayaw ng yung mga show-shows ko sa Manila. Nag-decide ako, I will go overseas. And then, dito ako napadpad sa Australia.
At nakakuha ka ng scholarship.
Yes, but before niyan, nag-aral ako ng hairdressing.
O diba, nag-career change ka.
Yes, it was a total career change talaga. Sabi ko, sige, go. Walang ano, okay lang to. Kasi mahilig din ako magbuting-ting ng buhok. Gustong-gusto ko talaga nagbubunting-ting ng buhok. Mga maliliit pa lang kami, yung mga pinsan ko, yung mga ate ko. Lagi. So, sige na ako mag-ano ng tarintas ng hair nyo. Gustong-gusto ko yun. Pero ayaw ko ng kinukutuhan ako. Yun lang kapalit eh. Tarintasin ko po, no? Ikutuhan ako, ayoko. But anyway, yun, napunta ko dito ng hairdresser. And then nag-work ako ng hairdresser. But at the same time, nagkukumpita ko kasi favorite siya talaga mang dancing. So, nagkukumpita ko sa dance sport dito sa Australia. I won a few competitions around Australia. I did the championships, the national championships as well. So we were one of the finalists to the championships. And nakita ako ng isang judge, ng isang adjudicator na may-ari siya ng isang dance school dito sa Australia, yung Excelsior College na siya ngayon. It used to be Wesley Institute, ngayon na siya, Excelsior College. So she offered me a scholarship. I went to the school to audition and then said, okay, you're in. Tapos doon sa nag-study ako ng dalawang taon. And then after ano, kasi mayroong kasing ano elective doon na ano na singing. First day ko doon sa singing class, sabi ng teacher ko, sige, sing a song. And then I sang a song and she said, sabi ng teacher ko, sigurado ka, are you sure in English? Are you sure ano ka? You're a dance major, not a voice major. Talaga. Sabi ko, wow, okay. Sabi niya, oh, you have very powerful ang boses mo in Filipino. Sa atin kasi gaya-gaya, gagayahin ko yung boses ni Regine Velasquez o ni Josh Groban. Kaya ko yan. But technique-wise, wala ako. But I can sing and then I can hit the notes. I mean, I can belt it out. So sabi niya, okay, that's good. So and then I finished. Natapos ko yung aking dance scholarship and then I continued joining sali ako ng sali sa mga singing contest until na-discover ako ng producer ng Talent Quest. Kasi yung producers ng mga Talent Quest sa mainstream to, his name is Alan Skid, which is now he's my agent. So he started booking me in a lots of shows. And then he said, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong show? And then ginawa ko yung aking Legend Then and Now na I tour it around New South Wales. The farthest that I've done, that's one, the latest one I've done is sa Tweedhead. Talagang ang ganda doon, talagang ang sarap, talagang ang laki ng venue. Tapos,
so ikaw ang nagko-choreography, ikaw ang musical director, ikaw lahat.
Ng show. Yeah, ako. Kung nga sabi mo nga,
one-man show.
Ako nagko-choreograph, ako nagdi-direct. Yung dancers, ako nagtuturo. I choose my own songs. I do the sequence of the songs. And then I just have my own musical director. may kasama ko yung...
Ah, akala ko pati musical director, ikaw.
Hindi na, maluloka na ako.
So,
sinasabi ko sa niya, I tell him, this is what I want, ganito ang gusto ko. Siya lang yung nagka-conduct dun sa isang mga musician. Yun lang ang role ng musical director. But I still decide on the music, the tempo, lahat-lahat. Ako pa rin ang nag-decide.
Anong mas gusto mo? Sumayaw o umawit?
Gusto kong kumanta. It's ano kasi, mas masarap kasi yung na-express ko sa ano, my voice. And then, kasi madaldal ako. Kaya gusto kong magsalita and express ko yung aking emotions and express my music through sa pagkanta. But I love dancing. I mean, that's why when I perform, it's always sing and dance. I sing, makanta ko, sumasayaw ako, gumagalaw. May mga joke-joke din ako, syempre, komedyante rin.
O, nakasaya mo na si Dami, kung hindi ako nagkakamali.
Dami Im.
Oo.
O, nag-show kami dun sa town hall. We did a show together with Dami Im. And then, I did a concert with Marlisa as well in Ruti Hill nung 2014 or 15. When she won, nanalo siya ng X Factor. Tapos kami ni, if you remember yung X Factor from Israel, yung Filipinas, Heroes for Spanish.
Oo.
Yun, kasama ko siya sa show sa town hall dito sa Sydney.
But ikaw rin ang Australian representative to the Philippine Global Idol?
Yes, actually dalawa kami. Nag-represent ng Australia. But the regional finals, they call it regional finals, yung Australian finals dito, kaming dalawa nanalo. So kami yung nag-represent ng Philippines. Doon. It was, ang hirap ng competition doon. Grabe. It was a really good, napakagandang experience.
Nakaikot ka na ng Australia at naikot mo na rin ng ilang bahagi ng mundo.
Hindi ko pa masasabi yan. Nakapunta na ako ng Brisbane pero hindi pa ako napag-concert sa Brisbane. That is the goal. Yan ang next goal ko, makapag-show sa north side of Australia, like Darwin, Brisbane, around that area. Pero Canberra, South Australia, Melbourne,
Sydney, New South Wales.
Sydney, of course. I've been around. Yes, I did shows.
So, tuwing nagsishow ka, ano yung ginagawa mo para ma-condition mo yung sarili mo? Siyempre, hindi lang Pilipino yung audience mo, hindi ba?
Yes. Physically wise, voice wise, one day before ng concert, hindi ko makakausap. And then, like hours before the concert, hindi mo rin ako makakausap. Ano na ako niyan? Talagang parang, in the zone na ako. Parang yung utak ko nandun na sa show. So, kasi ganun ang ginagawa ko. Nag-visualize ako, nag-mental practice ako. I go in the zone para paglabas ko sa stage, when I perform, set na ang performance ko, even before I come out sa performance. Tsaka ang audience ko kasi, because yung aking talent quest, I started, mainstream. So, ang audience ko is, mainstream talaga, not just Filipino. Kaya sanay ako mag-perform sa Filipino or puti, Italian. I sing Italian, I sing English and Filipino. So, halo-halo. So, variety. And then yung type of songs ko is variety din, I sing from mula sa pop, musical theater, Latin American, classical music, at saka opera, which is my favorite genre. Yun ang aking style.
Ano ba yung sabihin nating awitin na binago ang takbo ng buhay mo, or the song that changed your life?
Okay. Kung tatanungin mo ko, yung sasagutin ko yan, it'll be actually dalawang songs. But the first song, yung unang-unang song is The Prayer. Kasi yun ang unang-unang song na kinanta ko sa Talent Quest. And then dun ko na-realize na, oh my God, talagang I really can sing. So sabi ko nga, I can sing. And then, although binibirit ko lang siya, pero sabi ko, I can actually sing and I can feel the song. Yun ang importante sa akin. Nararamdaman ko yung kanta sa ibuturan ng aking puso't isipan. Nararamdaman ko yung kanta. Sabi ko, this is for me. And then, the second song is, ito naman, kasi sa mainstream, dalawang songs. And kasi sa mainstream kasi, pag nagta-talent quest competition, you have to sing three songs. And then, itong dalawang songs, yung The Prayer at saka yung song na, if narinig mo na yun, the song is called This Is The Moment.
Mm-hmm.
This is the moment. This is the time. When the momentum and the moment are in rhyme. That was my biggest song. That's always, pag kinakanta ko yan sa sabi ko, sure na yan.
At mawi-witness ng mga Pinoy dito at ng mga tao dito sa Melbourne ang moment na yan, hindi ba?
Yes, 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 yes. Sa ano na po sa Saturday around 6 p.m. sa ano po sa Grand Star Reception, 499 Grief Parade sa Altona North. Altona North. Andun ako kasama ko si Ian Limpin at si Chanel Johnson para sa ating Mother's Day pre-Mother's Day dinner show. I am looking forward. Talaga excited ako para dito kasi hindi pa ako nakapag Mother's Day concert dyan sa Melbourne.
Yeah. Ano?
Show ako nang before but Mother's Day will be special. This is very special.
Ano kaya ang aawitin mong special para sa mga ina?
Well, I have, of course, I have a few songs na talagang prepare ko para sa mga mothers. One of which will be ang song niyan. Gustong-gusto ko yun eh. Naalala ko yun yung nanay ko, yung Wind Beneath My Wings ni Bette Midler. Pero meron din ako mga Filipino songs na inienda. Surprise yan.
Yeah. Pwede mo kami sample ng Wind Beneath My Wings.
Ah, talaga? Okay, here we go. There was a cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walk a step behind. You always know that you're my hero. You're everything I wish I could be. I can fly higher than an eagle. 'Cause you are the wind beneath my wings.
May 6 dito sa Melbourne. Maraming salamat, Brian Lawrence.
Thank you. Thank you, Mato. Thank you so much for having me.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.